Oke, selamat datang di podcast Bergumam episode yang ketiga bersama saya Yusuf Fariza dan juga rekan saya
Brian Barcelona.
Pun, kamu tuh lebih nyaman dibilang Brian Barcelona apa Barcelona Brian sih, Pun?
Iya, saya lebih nyaman dipanggil Bona lah sebetulnya.
Iya, tapi nek secara nama itu namamu sebenarnya Brian Barcelona apa
Barcelona Brian? Brian Barcelona Brian tuh semua sosmed aja.
Oh, Barcelona Brian itu semua sosmed.
Dan itu bacanya aku lebih nyaman Brian sih. Padahal kalau di Jakarta tuh teman-temanku manggilnya Brian. Maharapena.
Oh, wong Solo kok ya telo ane Westlife ya Allah. Oke. Di episode kali ini, karena biasanya kita membahas apa ya, kemarin kan sempat ada anggapan bahwa podcast kita ini adalah podcast review. Enggak.
Ada yang bilang gitu?
Ada yang bilang gitu, karena mas gitu. Podcastmu tuh podcast review, kok? Enggak. Sebenarnya bukan di review atau musik atau film tolak ukur, apa benang merahnya, tapi lebih ke recent issue. Nah, recent issue kebetulan 2 episode kemarin kita banyak ngomongin tema yang kita angkat adalah kaitannya sama musik dan juga film.
Dan kebetulan lagi banyak diomongin orang juga di lini masa.
Betul. Nah, ini sebenarnya topik yang akan kita bahas ini bukan yang sedang marak, tapi betul, memang yang kita berdua kalau aku hanya enggak sampai yang die hard sih.
Oh, kamu nggak sedalam itu suka sama mereka?
Nggak sebegitu dalam. Karena ya, tapi aku selalu mengikuti karya mereka. Nggak ada lagu mereka yang aku tidak tahu gitu loh. Insya Allah ya, insya Allah. Ntar dites lagi. Mas, lagu singki apa lo ora? Nggak juga. Ya insya Allah kayaknya sih apa dari album pertama mereka sampai terakhir. Kita akan membahas satu band dari Yogyakarta yang menurutmu bagaimana band ini pun kalau memandangnya pun?
Ya band ini tuh band yang menurutku konsisten dalam artian dari awal mereka nongol sampai sekarang aku tidak melihat ada sesuatu yang berbeda secara ekstrim ya. Maksudku dari segi musikalitas, dari cara mereka bersikap, terus dari output musiknya juga menurutku nggak sampai jomplang banget bedanya gitu. Masih sama seperti saat aku pertama kali dengerin Dan di tahun 99, kayaknya masih sama aja.
Betul. Nah, ini kita akan membahas band yang sebenarnya dari namanya itu untuk tahun segitu itu tidak cukup mudah untuk dieja, ya nggak sih?
Betul.
Kita akan membahas tentang mengulik habis tentang Sheila on 7 dan bagaimana pandangan kita terhadap band yang menurutku legenda lah mereka dia.
Iya. Menurut banyak orang lah.
Betul. Nah, menurutku sendiri pun Sheila on 7 ini adalah gimana ya aku membahasakannya tuh kayak di antara rentang usia kita, jadi 20-an ke 30 sampai hampir 35 lah ya, anggap aja gitu ya. Mungkin kebanyakan besar dengan musik-musik mereka.
Iya
kan. Tapi di antara semua tren musik, contohnya beberapa waktu belakangan kan lagi marak band-band indie. Nah, di antara maraknya tren musik indie ini, orang-orang yang dengerin Sheila on 7 menurutku bukan kuping-kuping yang kampungan gitu loh.
Iya
nggak sih?
Iya. Mereka tuh menurutku bisa menggabungkan selera musik dalam bentuk mainstream dan selera musik non-mainstream. Jadi kayak ketemu titik tengah damainya tuh Sheila on 7 itu.
Apa ya yang membuatnya bisa begitu ya? Aku tuh kadang-kadang juga berpikir. Maksudnya Dewa 19. Aku kan ya sebagai anak yang kecilnya berada di Jawa Timur, otomatis Dewa 19 itu menurutku apa ya, aku terlalu into terhadap
itu,
terhadap Dewa 19, mengikuti semua kisah mereka. Makanya interview Ari Lasso di Ngobam dan juga Kang Soleh itu menurutku waduh ini kayak wow banget tuh loh. Aku sangat relate terhadap kisah-kisah mereka. Tapi kalau Sheila ini aku kan pindah dari Jawa Timur, dari Lamongan itu ke Jogja itu tahun-tahun 2000. 2000-2001. Jadi sekitar pas-pas peralihan album itu tuh, apa Kisah Klasik ke Masa Depan.
Kisah Klasik Masa Depan ke 07
Masa Depan Desember. Ke 07 Desember. Nah itu kayak masa-masa itu tuh jadi masa yang bukan kok aku gak ngikutin, bukan kok aku gak suka, tapi aku gak terlalu ikut di dalamnya gitu. Padahal di sini tuh waduh maraknya kok.
Iya. Dan itu juga menurutku, aku gak tahu ya, kalau aku baru tahu ternyata mungkin di Jawa Timur. Karena kan Jawa Timur waktu itu kan masih apa, era rock, Lok Zilebur itu kan masih gede ya. Dan
betul, Lokis itu ya, Lokis ya.
Bumerang, terus
Bumerang.
Terus apa, anak-anaknya Lok itu kan di Jawa Timur dan apa sekitarnya kan memang rock itu masih mendominasi banget kan. Cuman
betul,
kalau di apa yang aku alami di Solo, ya waktu itu ya hampir semua orang nyetelnya itu waktu itu.
Silang
dan menariknya adalah iya, dan yang menarik itu sebetulnya malah di awal kemunculannya kan, ini aku pernah nonton di mana ya, di acaranya Vincent Desta itu kalau nggak salah kan waktu itu
MTV Puja,
bukan yang
di, oh, bukan.
Itu apa namanya?
Oh, The Tonight Show.
Tonight Show. Si Vincent tuh kan bilang kan, dulu tuh anak-anak Club Actis itu sebetulnya gak terlalu suka sama Sheila, termasuk anak-anak skena di Jakarta juga. Karena waktu itu kan, siapa sih ini anak daerah tiba-tiba dan merusak merusak tatanan band Jakarta, anak daerah datang apa tiba-tiba bikin lagu hit bolak-balik bangun Jakarta, tapi ya masih deso gitu kan. Sama Vincent tuh pernah bilang gitu. Tapi setelah ketemu ternyata orangnya ya emang kayak gini gitu. Dan jadi malah sekarang berteman kan. Jadi sebetulnya di Bandung juga aku pernah dengar skena Bandung juga cukup selektif sama Sheila di awal kemunculan, karena waktu itu kan Bandung udah punya Gigi.
Iya.
Untuk representasi
ada satu lah. Lagi dong.
Siapa?
Ada satu lagi mayornya kan punya
Pas
Gigi nih.
Pas band.
Ada satu lagi yang raksasa di Bandung waktu
siapa tahun bro?
Pure Saturday dong bro.
Oh iya.
Iya dong.
Pure Saturday itu menurutku irisannya agak sedikit berbeda sama Sheila.
Iya betul. Iya sih.
Maksudku kalau sebetulnya kalau dibilang semua tempat ramah sama Sheila on Seven dalam kemunculan, enggak juga.
Karena enggak juga.
Kayak Jakarta sama Bandung ternyata skena setempat itu sempat kayak menolak gitu awal.
Bahkan enggak cuma di Jakarta dan Bandung ya, yang notabene mereka ini adalah bukan teritorinya dan bukan kota asal mereka. Aku banyak mendengar gosip di Jogja dulu itu bahkan
di awal-awal kemunculannya
di awal-awal albumnya itu si Lawn Seven ini mendobrak apa ya, kayak mendobrak sebuah ini loh. Kok iki ngopo to ben-benan kok koyo ngene gitu loh.
Oh iya, pernah tuh lihat kayak di
pernah,
vlognya di, Mas Erik Sukamti.
Mas Erik. Nah,
dulu
benar-benar. Dulu itu Sheila tuh kayak apa ya? Kayak semacam cah ganyi istilahnya bahasanya apa ya? Ganyi itu ya, melete apa ya bahasa yang tepat untuk mewakili ya? Bahasa Indonesia apa sih ganyi itu?
Ya tau lah.
Kemelinti Jawa nyo.
Kemelinti.
Petentang-petenteng gitu. Kayak mereka ini baru satu album, ya kan? Waktu awal muncul tuh baru satu album. Kemudian beberapa sempat meledak hitsnya gitu. Album pertama tuh Anugerah Terindah yang pernah aku miliki nggak sih?
Itu di Malaysia sama Singapura namanya itu. Kalau di sini namanya ya self title itu, Sheila on Seven.
Oh iya ya, kalau Sheila on Seven itu ya self title yang hijau itu ya.
Iya.
Yang album sama Bray kan?
Betul.
Nah, masih itu Bray. Tuh kayak muncul satu sentimen tersendiri terhadap Sheila gitu loh. Bahkan Mas Erik di vlognya pernah bilang kalau dari dulu dia menyukai Sheila dan awal-awal kemunculannya nih waktu Dilokne dia pakai ya? Pakai kaos Sheila tuh seolah-olah dilokne sama band-band lokal sini gitu. Karena ngopo iki musiknya kok koyo ngene gitu-gitu. Adalah sentimen-sentimen begitu. Sedang
dan ini kan apa kalau kamu masih ingat juga sebetulnya waktu itu saking nggak semua orang suka waktu, dan dia sempat apa selanjutnya kena ambil spotlight kan. Kalau kamu pernah ingat dulu ada insiden ini, Eddie Broccoli.
Ah, itu yang paling terkenal.
Iya, yeah, Eddie
Broccoli. Itu yang paling terkenal
pakai
dulu.
Pakai tulisan Fuck Sheila on Chevron. Fuck Sheila, terus nggak lama setelah itu yang menarik tuh Tio Pakusadewo.
Tio Pakusadewo.
Itu oh iya, ya, aku melancarkan respon balasan serius. Dia pakai
terhadap
Eddie Broccoli. Jadi dia pakai baju tulisannya Eddie Broccoli anjing atau konbal gitu kalau nggak salah. Jadi kayak ada balasannya. Jadi Tio Pakusadewo.
Itu Tio Pakusadewo, Bon.
Iya, Tio Pakusadewo.
Wah, keren.
Pakai balasan itu. Terus kalau nggak salah kan waktu itu si Eddie Broccoli itu kan masih jadi putus kontrak dari VJ MTV waktu itu kan.
Oh iya,
banyak yang bilang tuh katanya karena bahasa Inggrisnya kurang keren lah, terus secara di TV juga katanya kurang good looking gitu. Tapi setelah insiden itu, nama Eddie Broccoli kan sempat benar-benar turun kan, orang nggak pernah mengingat dia lagi sebagai VJ, malah
VJ betul.
Malah banyak orang mengingat dia Harapan Jaya. Padahal sempat ada satu
Harjaya. Oh iya, itu aku ingat. Makanya beberapa waktu kemarin kan sempat ada postingan gitu, meme sih sebenarnya. Jadi kayak posting fotonya Sheila, terus inilah mungkin satu-satunya band yang tidak punya hater. Waduh, itu bro, salah, baca itu sejarah, salah. Bro.
Aku nggak setuju.
Baca sejarah, bro. Bagaimana awal kemunculan mereka tuh ya memang sangat digeting. Itu kan dulu media bahkan beberapa itu sempat menjuluki mereka dengan gelar Javanese Rockstar. Awal-awal dulu begitu Kisah Klasik Untuk Masa Depan naik kalau nggak salah, setelah album itu kayaknya mulai yang kayak anak daerah yang baru saja menginjak dan meraih kepopuleran ibu kota itu, kita tahu nggak sih yang matanya alisnya ditindik segala macam. Duta pernah melakukan
dan norak gitu ya,
dan norak, terus kayak tingkah-tingkah laku gokil di jalan. Waduh, gitu loh, gokil banget. Ini beneran definisi sebuah anak daerah. So, beberapa orang anak daerah yang baru saja meraih kepopuleran di ibu kota.
Tapi menurut tuh dia kan terkenal di usia 19 tahun.
Oh iya.
Iya kan, itu setelah itu mereka 19 tahun rekam sama Sony Music gitu.
Keren, aku 19 tahun ngopo ya, Bon?
19 tahun juga masih membayar.
Isih kuliah aku, sumpah.
Aku ngopo, pokoknya nurung dua prestasi yang dibanggakan lah. Kalau 19 tahun tuh, ngapain tuh? Aku masih gitaran, apa namanya, katakan dengan indahnya Peter Pan. Enggak, maksudku, mereka 19 tahun, terus band jutaan kopi, ya kan? Terus waktu itu aku ingat banget tuh di MTV tuh, mereka tuh di MTV Ampuh kan, ada salah satu acara MTV Ampuh kan dulu ingat.
Ya, acara musik pribumi 10 dulunya.
Itu di peringkat 1 sampai berapa ya? 30 atau 40 minggu gitu. Jadi dan itu
keren,
sempat bertahan di puncak apa pola tangga MTV Ampuh tuh sampai 40 mingguan.
Dan itu menurutmu dan itu album pertama apa
album kedua?
Self-title ya?
Dan itu satu-satunya lagu di Indonesia yang dapat gelar Songs of the Year itu selama 2 tahun berturut-turut
dan keren. Aku sih sampai sekarang ya, ketika mendengar lagu Dan itu masih terasa loh depresi. Dan klipnya
intronya yang, bro, aku tuh aduh
ketika itu dijadiin soundtrack di film Possessive. Aku yakin sutradaranya itu adalah Sheila Geng pasti. Minimal dia adalah orang yang selalu mendengarkan Sheila, karena nggak mungkin orang akan notice memasukkan instrumen lagu Dan ke dalam film yang digarap tahun 2017 ya.
2017.
Padahal itu lagunya tahun kapan loh? 99. Itu wow, keren sih memang.
Iya, video klipnya ceweknya siapa? Davina. Davina.
Enggak tahu, aku lupa.
Iya, Davina artis lawas yang mukanya agak bule-bulean.
Iya.
Ikonik banget kan, apa namanya si Mas Duta pakai baju kegedean jaket itu, terus
lampu-lampu ya.
Adam pakai apa rambutnya dicekrek-cekrek nih, sok-sok milenium itu loh kan, waktu itu kan tema milenium itu kan abu-abu itu kan kayak
futuristik.
Iya. Jadi dan lampu kuning gue itu ikonik banget.
Iconic itu menurutku oke sih. Dari album pertama yang kamu nilai keren itu apanya, Bon? Maksudnya lagu apa?
Kalau lagu per album pertama itu menurutku apa ya? Ya tetap dan cuman kayak ada beberapa lagu yang baru aku bisa apresiasi setelah berulang kali mendengar tuh kayak Berai, terus kayak
Terlambat yang mana sih?
Berai, bro.
Terlambat kau tepati janji.
Haruskah kau?
Iya, terlambat kau tepati. Oh iya iya iya, oke. Iya ya. Terus itu keren sih.
Sama
itu keren.
JAP itu juga.
Lu JAP itu album pertama ya?
Album pertama, bro.
Oh. Baru tahu.
Album pertama. Jadi menurutku album pertama itu ya apa ya? Kayak kan enggak banyak nih ya album yang sekali meledak tuh langsung satu album
keren semua
dan layak untuk didengarkan semua gitu kan, di debutnya lah gitu. Kayak sekarang mungkin Bara Suara gitu kan,
nah Bara Suara ya itu
sekali meledak langsung diantem pakai album keren, yang satu album bisa dikenal semua. Terus Niji Breakthrough,
Niji ya
dan Sheila Japan yang self title pun di albumnya keren semua, meskipun ya mungkin orang tahu yang di pasar cuman kayak kita sama Dan
dan JAP.
Ya JAP, Perhatikan Rani juga.
Dan Anugerah Terindah. Semua tahu dong,
iya,
Bos.
Iya, makanya maksudku kan cuman banyak orang yang waktu itu di mainstream-nya kan yang benar-benar kayaknya kamu tanya sama tukang cendol juga tahu itu kayaknya kita sama Dan.
Tukang cendol ngendi iki nek tepet ya belum tentu loh. Seragen.
Bro, saya baru ingat, bro. Kan kemarin kan waktu vlog podcast kemarin loh, bro. Kan kita banyak menggunakan bahasa Jawa ya. Ada salah satu yang ngedengerin tuh bilang ke aku, Mas, aku udah ngedengerin podcast kemarin, tak kira kui suaramu anu loh mas, manly gitu, ternyata suaramu cempreng dan mas-mas Jawa banget. Yobie ya.
Nah,
sekarang gini, aku kan gak pernah mempersonakan sebagai orang di luar saya. Takdirku boso Jawa.
Iya.
Boso Jawa. Nek kowe kaget aku Jawa banget, ini malah sesuatu sing aneh. Definisi Jawa banget ini kayak medok ini cukup. Definisi Jawa banget ini apa suaraku laras pelok kan enggak.
Salah. Definisi Jawa banget adalah nek ketemu kowe ini lurian.
Oke. Okay. Ya enggak kan, maksudku harusnya itu enggak kaget dong kalau misalnya aku dan kowe iki Jawa banget dan medok ya kaget dong kudu nyong aku.
Harusnya.
Rektokane boso.
Betul. Gitu. Tapi by the way, sebelum agak keluar topik sedikit. Saya ingin menjelaskan sih kepada para pendengar podcaster walah.
Apa tuh kalau pendengar itu apa? Kan kayak radio cuk.
Praketek luweh aku ora peduli.
Iya.
Ini apa sebenarnya? Kenapa kita tidak menggunakan nanti mungkin akan jadi satu topik menarik pun menurutku. Kenapa kita tidak harus menggunakan lo gue? Kenapa aku dan kamu itu terkesan mesra? Kenapa ini kalau kita berdua ngomong tuh aku sama sekali loh, kayaknya meminimalisir untuk pemakaian lo gue, karena aku jenuh gitu loh ketika aku kenal seseorang. Terus jujur aja aku kayak dengan orang ini tuh tahu kalau dia tuh sama-sama dari Jawa gitu loh. Tapi ketika ngomong lo gue tuh sik toh apa toh iki ya gitu loh, kayak ono dialog sing missing.
Ya gitu, intinya kita nggak pernah denial kalau kita mas-mas Jawa ya, orang dari keseharian. Bahkan ketika aku di Jakarta, gue wis di Jakarta juga masih tektokan di lini
bahasa Jawa.
Jadi harusnya betul. Itu bukan sesuatu yang kaget. Makanya yang bilang, mas suaramu cempreng dan mas-mas Jawa banget, ini berarti aneh juga.
Iya sih, ya aneh juga sih. Ya, yes, kembali ke Silaun Seven. Kembali ke Silaun Seven. Aku menurutku dari sepenangkapanku di album pertama pun ya, album pertama tuh kayak, kalau aku baru tahu kalau kalau ternyata album pertama itu mereka usianya baru 19 tahun.
Iya, baru 19
tahun. Itu artinya sangat relate ketika apa yang mereka bicarakan itu adalah hal-hal yang kemaki.
Ngerti kan? Benar.
Lagu-lagunya itu kayak kayak sangat maklum nih dibuat oleh anak yang usianya 19 tahun kayak waktu itu. Sangat lugas dan tanpa tedengaleng-aleng hal-hal puitis loh itu loh. Dan jadikanlah aku pacarmu.
Jadikan aku pacarmu, koyo yaitu apa namanya? Egonya anak muda dan kesombongan masa muda yaitu.
Betul, PD.
Ya. Kan ada juga kan judul lagunya
iya,
PD itu.
Iya, yang mau aku bahas lagunya judulnya PD. Zaman segitu orang yang menamai judul lagunya PD dan liriknya sangat menyombongkan gairah anak muda, bukan hanya sekedar anak muda yang notabene adalah anak yang ini ya, tapi anak muda yang kemaki gitu loh.
Aku belum punya mobil yo.
Yang bisa mengenali dari hujan, tapi aku punya lagu
bro. Bos. Nek kota, nanti nganggo lagu ya tetap kademen bro.
Tetap kademen, tetap masuk angin.
Ayo, tidak serta-merta dihangatkan lagu terus malam-malam. Tapi jadi hangat enggak dong, tetap naik
itu
mobil,
hanya,
tetap hangat dong.
Hangat, itu hanya cocok bila lagu itu dinyanyikan oleh sesama anak SMA menurutku.
Betul.
Iya kan?
Betul.
Ya kan? Padahal di usia 19 tuh harusnya mereka sudah lulus kuliah, tapi kesombongan waktu itu tuh memang kesombongan anak muda banget gitu.
Dan apa namanya, memang Sheila itu kan sebetulnya menurutku, saat mereka merilis lagu dan apa yang mereka hasilkan itu sesuai sama fase usia mereka gitu. Jadi kan waktu 19 tahun ya, dengan 20 kan awal-awalnya kan, jadi topik-topiknya masih kesombongan masa muda. Terus mulai kesini udah mulai ada lagu tentang patah hati. Terus pas mau masuk usia pernikahan mereka bahas lagu. Jadi kayak fase usia mereka output karya mereka tuh kayak equal gitu, jalannya bareng gitu.
Kok kenapa bisa begitu ya? Maksudku gini, album pertama itu membahas kesombongan anak muda, album kedua itu sudah sangat dewasa.
Bener bro,
07 iya gak sih? Kisah
adalah
bukan dong, kisah klasik dong.
Tidak dong, oh iya
kisah klasik dulu kisah dong klasik. Nah rentang, maksudku adalah rentang dari album self-title ke kisah klasik untuk masa depan ini kan gak jauh.
Benar.
Tapi menurutku di kisah tahun klasik, iya, kisah klasik masa depan untuk anak muda yang bisa menghasilkan lirik sedahsyat lirik yang ada di lagu Lihat Dengar Rasakan.
Aduh, bro.
Itu slow clap sih, slow clap itu.
Lihat Dengar Rasakan adalah lagu yang potongan liriknya saya jadikan di halaman persembahan skripsi.
Waduh, dia telah berdiri.
Betul. Yang paling pecah adalah pas dia bagian apa namanya, Bunda selalu tanamkan jangan pernah menyerah.
Jalan
waduh,
merinding aku
pun. Kelak syukur kau ucapkan pada dirinya. Aduh, itu benar-benar.
Aduh, merinding aku. Merinding aku.
Fuck. Lirik fuck. Yang aku pegang karena waktu itu kan aku skripsi
yeah.
Dan skripsi waktu itu kan konsentrasiku terpecah kan. Maksudnya waktu itu masih ada, aku juga sudah mulai kerja nulis terus masih stand up dan sebagainya, meskipun fokusnya kalau di kerjaan skripsi bisa. Dan orang tua aku tuh bukan tipikal orang yang ayo kuy kapan darah mau skripsi ya, jadi lebih ke kapan mau selesai skripsinya. Terus aku ngomong ini mah lagi susah ya, dan kata-kata dari orang tua itu kan semacam ini ya, kayak doa dan motivasi yang
penting.
Jadi ketika aku dengar lagi ini yang pas bagian mirip Bunda selalu tanamkan jangan pernah menyerah dan jalan kemajuan. Aduh,
kui masterpiece ya rasih.
Saya jadikan quote dalaman persembahan di deskripsi.
Bos, itu masterpiece bos. Mau dibahas bagaimanapun ini silakan didebat, tapi aku bukan fans Sheila on Seven, tapi Lihat Dengar Rasakan itu adalah lirik jenius yang bisa dikeluarkan oleh orang yang usianya 20 tahunan waktu itu.
Iya, iya, benar.
Masterpiece loh itu, bro.
Benar.
Iya kan?
Dan menurutku ini apa namanya? Itu relate bahkan setelah hampir 20 tahun lagu itu dirilis kan.
Betul.
Ada lagu yang mungkin romansanya hanya bisa sampai di era itu, kayak misalnya surat-suratan, terus telepon-teleponan, tapi lagu-lagunya Sheila yang di album Kisah Kasih itu menurutku sangat terlihat sampai kapan pun timeless.
Betul. Yeah. Dan sebelum ada Bondan Prakoso featuring Fade to Black yang apa yang hari ini akan dikenang yang pokoknya lagu-lagu perpisahan gitu.
Apa sih?
Ada lagu-lagunya Bondan yang tentang pokoknya biasa dijadiin anu lagu-lagu perpisahan.
Apapun hari ini terjadi, bukan itu.
Hari ini akan kau kenang apa-apa. Itu pokoknya sebelum itu tuh kisah klasik untuk masa depan itu adalah theme song perpisahan paling
bener
hits lah sampai sekarang.
Itu gitu. Adalah lagu yang pasti diedit oleh anak-anak SMA ketika bikin lagu perpisahan.
Lirik pertamanya gimana, Bang?
Kisah klasik untuk masa depan. Heeh. Kisah klasik untuk masa depan.
Gini. Jabat tanganku, jabat tanganku.
Jabat tanganku.
Tak ding ding tak ding ding tak kayak nek kamu mendengarkan lagi. Tahu enggak sih ketika bayangan sekolah kemudian ada encore macam itu, apa yang akan dilakukan? Sing long, Bro.
Bener, Bro. Iya, makanya itu aku kan beberapa kali MC ini loh, ada acara perpisahan yang anak SMA gitu lah, kayak semacam bukan prom night sih, kayak malam apa terakhirnya gitu loh. Itu pasti hampir 90% lah. Kan mesti ada, kita tampilkan sekarang video persembahan dari anak SMA Satu Wonos Hari itu, terus diputar di play kan mesti potongan video, terus foto-foto itu pasti kisah klasik sama Ingatlah Hari Ini Project Pop.
Aduh, aku nggak terlalu itu. Ingatlah Hari Ini tuh nggak terlalu.
Tapi
ini
semua ya. Semua video perpisahan tuh rata-rata pasti menggunakan.
Aku tapi menurutku ya, theme song paling masuk sampai sekarang, bahkan mungkin saya bisa jamin 10 tahun lagi masih relate, itu adalah Sebuah Kisah Klasik untuk Masa Depan. Jabat ngeri
dan
bro.
Itu adalah ketukan yang sangat membuat saya merindukan Mas Anton.
Oh iya ya.
Sekarang gini, aku sering.
Aku nggak, aku sebelum ini ya, sebelum kau masuk, aku tuh nggak tahu loh bedanya drummer satu dan drummer lainnya itu.
Ini menurut
apa yang menjadi khas.
Diskus sama teman yang sama.
Bon, sorry, suaramu menjauh, Bon.
Oh iya, gini.
Lagi.
Aman.
Enggak.
Ini udah.
Ah itu.
Aman ya.
Ya.
Oke, jadi sering tuh diskus soal apa namanya, ya maksudnya Sheila yang dulu sama yang sekarang tetap berbeda kan, cuman salah satu elemen dasar yang membuat Sheila sekarang terdengar berbeda menurutku ya karena Sakti dan Anton keluar itu. Anton itu menurutku dia nggak pernah bikin ketukan spektakuler, maksudku nggak pernah yang jelimet atau berusaha terlihat apa namanya mewah dan
show off itu. Kan.
Enggak, dia tuh ketukannya cuman itu pakem itu simple tapi iconic. Jadi sering dibahas sama anak-anak itu, Anton itu bukan drummer yang pamer skill, bukan drummer yang ketukan dan jelimet ritmenya gimana, cuma ketukan dia itu iconic dan simpelnya itu bisa bikin lagu Sheila itu jadi ya rock band. Sheila kan lagunya gampang diingat dan emang
betul
hanya butuh satu kali atau dua kali mendengarkan untuk jatuh cinta sama lagu itu.
Nah, betul.
Itu salah satu alasannya.
Suaramu menjauh, Bon.
Selain karena kejeniusan Eros, ya karena ketukannya Anton yang simple dan iconic itu.
Ah, kalau aku punya pendapat berbeda sih, Bon.
Kenapa?
Iya, bukan ini ya, bukan lirik ya, bukan lagi lirik ya. Menurutku yang membuat komplitnya lagu Sheila on Seven itu adalah ini, Mas Eros nggak tahu ya, aku pernah baca begini. Duta itu bukan vokalis yang sangat teknikal, yang vokalnya itu bisa bagus banget gitu. Maksudnya ya vokalnya bagus, warna vokalnya unik. Tetapi yang membuatnya menjadi Sheila on Seven adalah satu, bagaimana ia merepresentasikan lirik yang ditulis Eros kemudian dirasakan sangat dalam oleh Duta. Itu beda loh, itu dua orang yang berbeda. Artinya apa? Duta ini nggak mengalami kisah ini Eros yang mengalami.
Betul.
Tapi kayak Duta ki menyanyikannya pas sak mene loh, mas. Iya nggak sih? Terus yang kedua adalah Mas Eros pernah bilang gini.
Oh, Mas Eros akrab banget.
Duta itu kalau nyanyi nggak pernah salah nada, nggak pernah, nggak walaupun ininya kemana-mana, tapi nggak pernah salah nada. Keren sih itu.
Dan kalau di video opini jujurnya Rolling Stone, waktu itu kan pernah wawancara si Once sama Ari Lasso juga kan, ketika ditanya, dia ditanya frontman di Indonesia di mana, ketika ditanya duta, Ari Lasso tuh kan bilang duta itu adalah vokalis Indonesia yang timbre vokalnya itu gampang bikin cewek jatuh cinta, tapi nggak bikin cowok alergi untuk kedengerinnya, nggak malu.
Cocok.
Ya kan.
Dan, cocok bro.
Dan Once waktu itu menambahkan juga, dia bilang, ya emang udah bener, Eros itu bikin lagu gimana bener-bener diterjemahkan dengan baik sama Duta. Jadi udah dua itu kayak misakin sama Subasa, udah nggak
klop ya.
Udah klop. Dan menurut
aku tuh,
dan menurutku kan apa ya, Mas Duta itu sering banget. Kamu pernah nggak ngedengerin Bunga di Tepi Jalan sama Ambilkan Bulan yang dibawakan oleh Duta?
Aku Bunga di Tepi Jalan, lebih sering Bunga di Tepi Jalan daripada Ambilkan Bulan.
Iya kan, tapi pernah dengar kan? Pernah dengar. Aku tuh biasanya benci loh sama lagu coveran yang digarap sama orang lain. Maksudnya, ya wes, ini lagu tuh harusnya coveran tuh dalam waktu live aja sebagai bentuk tribute aja. Cuman dilakukan lagi big no. Cuman ketika dibawakan Duta tuh, aku merasa ini kalau aku nggak tahu ini lagunya God Bless atau lagunya lagu-lagu anak kecil, aku pasti tangira ini lagunya Sheila.
Dan kamu tahu fenomena yang sekarang nggak? Bukan fenomena sih, maksudnya beberapa kejadian beberapa bulan lalu, kejadian bulan lalu ada dua lagu yang jadi sempat waktu itu Duta mengcover lagunya Tulus.
Oh iya, yang di kafenya.
Yang di pizza. Yang di kafenya, betul. Itu sama itu jadi sangat
ya, sama anaknya.
Iya, sama anak. Itu jadi sangat Sheila banget
ya. Benar. Iya kan? Aku komen-komennya juga bahwa wah ini sih cita rasa Sheila. Wah ini sih kayak Sheila yang bawain.
Iya. Sama yang kedua adalah lagunya enggak tahu aku lupa nama bandnya yang itu. Yang dia Insta story di mobil.
Oh, yang di mobil. Benar.
Cinta itu sederhana. Yang rumit itu kamu.
Iya, terus,
tak kira lagunya Sheila, bos, ya Allah.
Saya sih enggak masalah sama Adelia Lontoh yang mendokumentasikan itu ya, karena dinyanyiin sama Duta tuh kan yobiesi gitu kan. Cuma
iya, something else wala ya.
Cuman kenapa laki-laki itu mengcover banyaknya memparodikan video itu, bro? Ya Allah.
Aduh.
Enggak harus sesuatu yang lagi viral diparodikan tuh enggak harus loh.
Enggak semua bro. Iya kan?
Semua, bro.
Benar.
Aduh. Dan apa? Kalau menurutku salah satu kan, kalau menurutku ya, Sheila itu album terbaiknya ya. Aku selalu menganggap tiga pertama itu album terbaiknya.
Ya termasuk 7 Desember dong.
Betul. Self-title 7 Desember sama Kisah Klasik Masa Depan. Urutannya kalau versiku 07 Desember, self-title, terus baru Kisah Klasik kalau versiku. Setelah itu,
aku nomor 2 diganti nomor 3 sih aku versiku.
Oh, versimu itu. Terus apa
jadi
namanya?
Kayak mundur.
Kalau terus habis itu kan baru mereka ngerilis Pejalan Tangguh, Jalan Terus, Menentukan Arah, Limang juga seperti itu. Kalau aku sepenangkapku tuh album 1 sama 3 itu punya benang merah yang hampir sama dari karakter musik dan zona nyaman mereka tuh emang di situ gitu. Jadi di album 1 sampai 3 itu kalau dari perspektif musik, salah satu isian yang paling menarik itu string, itu suara string orkestra itu.
Iya.
Suara string orkestra itu kan salah satu yang paling ini Sheila banget tuh, elemen yang sangat Sheila gitu kan. Baru di apa namanya di album keempat itu mereka pakai brass.
Oh iya.
Jadi kayak semacam kayak trompet gitu. Dominasi isian musik selain gitar bassnya itu diganti dari string ke brass. Nah, banyak yang bilang album Pecintaan Lagu ini di luar zona nyamannya Sheila gitu. Karena kan banyak
betul, kayaknya
banyak lagu yang
apa namanya, karakternya tuh jauh berbeda dengan 3 album sebelumnya gitu.
Setuju,
dan dari angka penjualan, penjualan apa album juga secara fisik, Sony juga mengakui kalau nggak selaku seperti 3 album sebelumnya.
Cuman, agak flop tuh ya, agak ya, flop tuh.
Agak flop. Cuman Eros waktu itu pernah bilang dari segi kepuasan bermusik, album Catatan Tangguh itu album yang sangat memuaskan dibanding 3 album sebelumnya, karena mereka bebas mengekspresikan.
Betul, betul.
Aku pengen jadi opo, terus keluar dari zona nyaman, dan ternyata beberapa lagunya juga berhasil kok. Cuman dari
menurutku,
bahkan Eros pernah bilang gini, kalau albumnya nggak laku ya itu urusannya label aja, tapi saat output musik kita senang, udah gitu.
Itu tuh yang menurutku ya, yang awal-awal ketika Eros pertama kali liar dengan Son, menurutku.
Benar.
Aku sorry kalau ada yang paham banget musik, tapi aku dari sisi pendengar, menurutku album Pejantan Tangguh itu adalah album Sila paling liar secara aransemen. Aransemennya tuh sangat sangat nggak Sila di 3 album sebelumnya. Benar. Bahkan kalau bisa dibilang Jagustu itu adalah album buangan dari kurasi yang tidak sempat
nggak
lolos uji materinya dari Sony. Benar. Jadi album Jagustu itu liar banget menurutku. Karena kecerean, apa sih kecerean? cet itu akhir di beberapa karya Eros selanjutnya banyak Eros yang menggunakan kecerean gitar itu.
Kecerean bos, kocokan apa? Gitar, kocokan.
Ah itu lo, itu maksudku.
Kecereannya kayak
itulah, tapi maksudku kamu nangkap kan? Nah, itu tuh album yang menurutku soundnya liar ya.
Dan memang kalau aku juga waktu itu ketika album itu pertama kali keluar nggak langsung jatuh cinta gitu loh, maksudnya aduh Pejantan Tangguh ini kok kenceng banget, kenceng untuk standar Sila gitu. Dan waktu itu emang secara fisik juga albumnya mereka nggak selari 3 album sebelumnya, cuman Eros sih selalu bilang album itu adalah album yang eksplorasi musiknya paling bikin mereka puas, karena
betul aku setuju itu,
karena mereka bisa keluar dari zona nyaman, dan ternyata setelah berbelas tahun album itu dirilis ternyata ya banyak yang suka juga gitu.
Betul. Ah, aku di album itu paling suka itu aransemen yang pertama ya. Intronya Pejantan Tangguh Tak Tergantikan. Silakan didebat, tapi ini tidak, menurutku tidak tergantikan. Intronya Tok Pejantan Tangguh. Yang kedua adalah aransemen lagu Tanyaku dan Ketidakwarasan Padaku.
Ah, iya.
Tahu kan
lirik? Ketidakwarasan
padaku itu aransemennya menurutku keluar dari pakemnya sama sekali.
Aku mulai
nyaman. Habis itu diajar sama lagu yang agak mengentak tuh itu. Apa? Aransemennya tuh agak naik tuh. Itu masih ketidakwarasan padaku. Ah iya kan, masa ada aransemen yang beda. Tanyaku itu menurutku itu keren.
Cuman kalau apa? Aku secara personal di album itu yang kalau banyak orang kan ketika ngomong Pejantan Tangguh, kalau suruh pilih satu paling enggak orang ya banyaknya masih kalau enggak Pejantan Tangguh, Pemuja Rahasia kan.
Pemuja Rahasia tuh di situ. Oh iya, dong iya.
Pemuja Rahasia di situ. Video klip di mana?
Patrick Effendi.
Iya, dan Jessica Mila jangan lupa.
Oh iya,
Jessica itu Mila dari masih kecil,
dari LMLR. Oh iya, itu benar-benar Jessica Mila. Iya.
Itu aku juga album itu, bos.
Itu aku.
Jadi waktu itu kan ini album terakhirnya ini kan, album terakhirnya Mas Anton.
Tapi masih ada Sakti ya?
Masih.
Jangan Beritahu Niah itu album ini, Bon.
Benar.
Keren. Beritahu Nia
itu nek aku dadi Nia sing diceritake patah hati banget bro.
Itu keren sih itu.
Itu enggak suka, tapi bicaranya tolong sampaikan biar enggak apa namanya?
Bedek ora terluka. Gue pernah menghitung atau pernah mungkin teman-teman di sini juga mungkin bisa bantu ngelis. nama-nama perempuan yang ada di lagu Sila.
Barusan saya ngebet itu,
Oh, jancuk. Serius?
Barusan banget. Itu kan ada Rani.
Rani.
Itu perhatikan Rani. Terus
ya.
Dinda.
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 Apa kabar kau di sana ya?
Bertahan di sana. Terus Linda, di Ibu Linda.
Iya, Lia.
Iya, Lia juga. Terus ada
Nia.
Kailila.
Disha.
Disha. Ya, Disha juga ya. Dan Ryan Sepia.
My dear, Disha. Sepia
juga.
Udah, 8 pun.
8 itu. Jadi,
wow.
Ini apa namanya? Banyak orang tuh yang bilang, apakah tokoh-tokoh ini fiktif atau mungkin nyata. Tapi kalau menurutku sih ada beberapa yang beneran nyata orang.
Kayaknya.
Apa namanya, yang Sheila itu kan, ada orang yang ngomong Sheila itu diambil dari bahasa
Wallah,
mana atau yang artinya suksesnya. Padahal Sheila itu simple. Sheila itu kan nama temen yang mempersatukan Adam, Eros, Duta, Sakti sama Anton.
Sakti sama Anton.
Jadi, ini pas pertama ketemu, gue koncone Sheila. Gue koncone Sheila. Ternyata semua punya satu insan pertemanan yang sama di Sheila itu.
Wah, keren.
Ini loh, Sheila tuh adiknya apa? Rizky Summerbee itu loh, bro.
Iya, Rizky Summerbee and the Hanitif.
Betul, itu adik.
Iya.
Jadi pertemanan yang sama dari Sheila. Jadi mungkin berdasarkan dari Sheila aja ternyata nama asli bisa jadi nama-nama itu ada yang asli, ada juga yang disamarkan
lah. Iya, disamarkan. Ya, tentunya kan kita semua tahu ya bahwa kisah cinta yang paling menarik di antara semua personil sih. sebelum kita masuk, kita sudah ngobrol lebih dari 40 menit ini di sini. Kita sangat tidak terasa.
Benar, bro. Kalau ini nggak terasa, bro.
Sumpah, ini sama sekali nggak terasa.
Apa ini digabung dari yang awal tadi, bro?
Iya, digabung dari yang anu enggak pun, digabung sama basa-basi kita. Jadi basa-basi kita awal tuh sampai tadi sampai 6 menitan kok.
Oh, gitu. Tapi kok cepat banget ya, enggak kerasa.
Iya, sumpah enggak kerasa. Ini obrolan yang tidak terasa. Ini kan kembali ke personil, kisah cinta. Ya, jujur aja teman-teman ya. Jadi sebenarnya saya tidak pernah menulis apa yang pengen saya bicarakan. Saya hanya apa yang pengen saya bicarakan ya saya bicarakan gitu, tapi menilik dari topik yang perempuan dan nggak asik nih kalau kita tidak membahas kisah cinta para personil Sheila.
Aduh.
Dan semua personil Sheila yang paling menarik itu cuma dua.
Duta sama Eros
dong. Aduh. Kalau Adam itu kayaknya putri Indonesia bukan sih? Anak UGM kok bawa nih.
Oh gitu. Pernah ada kesamaan.
Istrinya.
Oh.
Istrinya sekarang.
Tapi Eros sama Duta lah yang paling ngambil spotlight waktu itu kan.
Dan Duta dengan Adelia Lonto.
Betul.
Eros dengan berbagai gadis. tapi teman mungkin teman-teman di sini menganggap bahwa Eros ini playboy. No. Kita tidak pernah menganggap Eros seorang mas-mas Jawa. Yang bisa
menaklukkan
Astrid Tiar, Leoni Fitria Hartanti.
Pernah digosipkan sama Luna Maya juga.
Itu Eros dia. Eros itu Mas Eros ini ya, Mas Eros ini. Aku pernah ketemu di Ambarupo Plaza pun.
Terus
Yus, mas-mas biasa, mas-mas kakoan, mas-mas Sleman gitu loh. Enggak yang rockstar.
Iya. Ya kan ada beberapa personal band yang aura rockstar-nya tuh kerasa ya sering. Maksudnya kayak misalnya jalan sebelah tuh kayak meskipun misalnya kita enggak tahu dia siapa tuh tapi kita itu tuh biasa nih. Kayak Ariel nih ya misalnya.
Ariel tuh karisma Ariel.
Mantik banget kalau Ariel. Kalau Mas Eros waktu itu beda ya.
Eros waktu itu kayak mas-mas Sleman biasa. Yang kebetulan kok omae cerah ambaruk mau gitu. Jadi kayak
akansi.
Dan dia nyari VCD yang biasa gitu yang kayak ya wis katokan biasa. Katokan tuh kalau bahasaku ya, katokan itu celana pendek.
Oh.
Wis celana pendek kargo biasa gitu, terus pakai kaos. Oblong biasa. Sama sekali tidak mengesankan dan ketika kalian bertemu dengan Mas Eros ini, kalian akan tercengang begitu tahu bahwa dia ini adalah Javanese rockstar yang dulu digadang-gadang oleh media gitu loh. Dan gak akan ada yang ngira bahwa Mas Eros ini pernah mengencani model papan atas. Ya waktu itu ya.
Iya waktu itu.
Mungkin sampai sekarang lah. Model-model papan atas yang cantiknya bukan main.
Benar.
Bahkan kamu pernah nge-tweet itu pun. Sheila itu, Mas Eros itu pernah menulis lirik lagu judulnya Keretamu.
Iya, iya.
Itu ya. Karena beberapa kali Astrid Tiar ini katanya.
Astrid Tiar bolak-balik colongan naik kereta ke Jogja.
Betul, Bos. Wong wedok sekelas Astrid Tiar, Bos.
Itu di albumnya Elo.
Oh iya,
itu di albumnya Elo, Mak. Dia nyeritain buat Elo. Jadi menurutku tuh banyak orang tuh gila, serius. Mas Eros itu selalu bilang lagu itu semacam bagian dari terapi. Menulis lagu itu bagian dari terapi. Jadi
iya
dia pernah bilang itu. Lagu itu menurut bagian dari terapi. Ya terapi pada hati, terapi dari cinta. Apa yang dia rasakan pada waktu itu ya dia menulis. Terus dia bilang kan alasan kenapa si Lawn Seven itu enggak produktif dulu ya karena sekarang problemnya udah enggak seromantis dulu. Nah, sekarang udah punya keluarga, punya tanggung dan masalah. Terus pernah bilang saya pernah nih nyoba nulis pakai angel lain dari
persen, angel
sorry kok angel mah baik kan
lelka kali angel
ya angel lain gitu dia berusaha untuk apa nyoba deh jadi bapak-bapak atau mungkin seorang suami itu nulis gimana itu. Terus dia bilang ternyata aku kira patut nulis dari angel lain masa aku ngertain tentang apa namanya seorang dilema ketika seorang PLN nagih tagihan listrik itu kan dia bilang Eros bilang gitu ternyata ya udah nggak masuk ya emang apa yang dia rasakan dia tulis jadi nggak bisa dipaksa menulis dan beruntungnya buat kita ya Mas Eros tuh sering patah hati dan sering mengalami perjalanan cinta jadi terapinya dihasilkan dalam bentuk mahakarya itu kan.
Tapi mahakaryanya masterpiece.
Masterpiece.
Itu kalau yang dinyanyiin yang misal mantannya tahu kalau lagu itu buat dia ki piye rasane ya? Bro, piye atau pernah enggak sih merasakan bahwa karya iki karena kowe gitu loh.
Benar.
Inspirasiku ki kowe gitu loh.
Tentang hidup, Bro. Ya Allah, Bro.
Ini kita baru teman-teman ya. Kita baru membahas masalah kisah cinta. Kita belum membedah segala kejeniusan Eros Chandra di album 07 Desember.
Bro.
Saya ini sudah 48 menit.
Kalau tadi kan aku rilis nomor 1 07 Des terus Sakaitol terus baru kisah klasik ya. Nah, kalau secara lagu favoritku yang pertama Lihat Dengan Rasakan, kedua Tentang Hidup, ketiga Mari Bercinta. Nah, Tentang Hidup itu
Tentang Hidup tuh yang gimana tuh? Aku agak-agak biasa soalnya musiknya semua terjadi juga.
Itu bro, itu kan banyak orang ngomong menceritakan tentang waktu itu Mas Eros sama Astrid katanya.
Terus, tapi dengar-dengar itu gosipnya pun. Album itu emang dedicated to Astrid Tiar pun. Katanya.
Iya. Dan spesial di Tentang Hidup ini kan, itu kan garis besar lagunya adalah tentang harus dipaksa putus jalan dan milih jalan sendiri karena perbedaan keyakinan. Salah satu lirik yang paling sakti menurut saya adalah ketika dia bikin lirik bertahan sayang dengan doamu, ku coba bertanya pada Tuhanku.
Bertahan sayang, Bos. Jadi gini, untuk kan. Untuk teman-teman yang menganggap bahwa Peri Cintaku itu adalah theme song cinta beda agama paling oke. Coba dengar itu, Bos. Tentang hidup Bos.
Coba sekarang gini, bertahan. Ini nih, kowe iki bertahan karo caramu dongo. Aku pitakon karo Gusti Allahku. Aduh.
Bertahan sayang dengan doamu.
Ku coba bertanya pada Tuhan.
Piye iki karepe iki
piye? Piye, Bro? Jarene Gusti sing Maha Kuasa iki siji, tapi dibeda-beda nih. Coba kowe tetep karo keyakinanmu dongo. Aku tak yutakon karo Gusti Allahku. Kan aduh, Bro.
tanpa merendahkan siapapun yang menuliskan lirik Peri Cintaku. Peri Cintaku itu adalah menurutku cinta beda agama, tapi menurutku tanpa merendahkan ini, itu adalah jenius, tapi di aku nggak kena, biasa aja gitu loh, karena terlalu eksplisit gitu loh. Kita membicarakan Tuhan memang satu, kita yang tak sama. Enggak, menurutku enggak ada puitisasi dan penghayatan di dalamnya, tanpa merendahkannya.
Benar.
Tapi bertahan sayang dengan doamu,
dan langsung dibuka dengan lirik
akhirnya semua terjadi juga.
Yang ku takutkan, yang ku elakkan.
Berarti
kan kaya selama ini sebelum dia menjalani itu kan dia sudah punya ketakutan dan membayangkan.
Betul.
Hal
betul.
Ini bahkan terjadi di kemudian hari. Aduh.
Iki sooner or later, you know. Gini, aku pernah mendengar salah satu beat komedi dari Noel Andreas. Nek gue pernah mendengar. Itu teman kita kan. Dia pernah bilang gini. Pacaran beda agama. Waktu itu dia masih beda agama.
Oh gitu.
Ya, bukan yang sekarang ya.
Iya.
Semoga Noel Andreas mendengarkan ini. Waktu itu Noel Andreas pernah berkata seperti ini. Pacaran beda agama itu kayak kalian menghentikan bom waktu. Ada tiga kabel yang pengen kalian gunting. Kabel pertama
merah.
Kabel merah itu kabelmu dengan Tuhanmu. Kabel kuning itu kabelmu dengan keluargamu. Kabel biru itu adalah kabelmu dengan pasanganmu. Jadi mana nih yang harus kamu gunting nih?
Itu
sooner or later itu adalah lirik pertama kalau kita kembali kepada lagu tentang hidup. Akhirnya semua terjadi juga. Gelem ra gelem pacaran beda agama mesti meledak, bro.
Dan ini tuh apa namanya? Makanya aku bilang sangat beruntung Mas Eros merasakan patah hati, karena misalnya waktu itu dia senang-senang aja kan mungkin lagunya ya bakal gembira terus kan. Untuk ini dia mengalami ini dan terapinya bikin lagu.
Betul.
Dan sebetulnya menurutku ya Eros itu bukan dia tentu gitaris yang jago, gitaris yang skillnya di atas rata-rata. Cuman apa yang menarik dari Mas Eros itu bukan cara dia fingering atau bersuara, cara dia memainkan metrik yang sulit, tapi cara dia bikin harmoni dan melodi yang enak gitu. Misalnya, iya kan? Misalnya kita ngomong Dewa Bujana. Secara skill dan dia juga sering main apa namanya show off skillnya. Cuman secara bikin lagu, menurutku dia nggak sejago Mas Eros untuk bikin satu lagu yang wah iki lo, sentakal dirungut lewong akeh dan bandaki iki lo.
Oh, tapi aku punya pendapat berbeda karena kau menyinggung Dewa Bujana, Bu. Saya ini sebenarnya adalah gigi kita banget. Gitu.
Tapi harus diakui dong kalau dari
betul.
Selera pasar,
iya, betul. Betul. Tapi gini, menurutku gigi itu kekuatannya pada aransemen musik. Tidak pada lirik
dan apa namanya tema yang diangkat sebagai lagu.
Betul sekali. Nah, ketika mereka mengeluarkan album religi yang di mana mereka mengaransemen semua lagu religi dalam album tersebut, itu terasa bagaimana gigi ini sangat lemah di penulisan lagu, penulisan lirik, tapi sangat keren di aransemen. Hambok sekarang, ketika orang akan menyanyikan lagu Karuniamu atau Perdamaian, siapa aransemen yang dipakai? Gigi pasti. Nah, ketika dua musisi ini bergabung, wah aku seneng banget. Eros Chandra pernah menulis satu lirik lagu dalam album Gigi yang Live at Abbey Road berjudul Meja Ini. Itu keren banget, Bang. Sumpah, kamu dengerin. Itu apik banget. Jadi, itu cuma mengisahkan bahwa dia, ada orang yang pernah kembali di satu meja di mana dia pernah mengakhiri hubungannya dengan pasangan. Keren, Bos. Fuck, itu keren banget liriknya. Aku sampai batin, mbok kayak gini loh dulu gigi tuh. Dari dulu tuh mbok kayak gini. Dari aransemen lirik tuh oke gitu loh. Aku sampai batin, aku sendiri sebagai orang yang gigi kita itu iri terhadap bagaimana cara Eros mengkiaskan kisah patah hatinya ini ke dalam sebuah karya.
Dan yang menariknya
55 lagi, menit, Bon. Lanjut.
Dan menariknya lagi adalah
Eros itu nggak soal apa namanya, soal melulu soal hal-hal yang patah hati, yang apa namanya, yang berbau
cinta.
Cinta tetap, cuman maksudnya bukan sesuatu yang menyerah, yang hopeless gitu. Dan ada satu lagu yang diambil itu dari remesa, dari kejadian yang sangat remeh-temeh. Itu
apa itu?
Apa saat aku lanjut ya?
Saat aku, oh 7 Desember juga itu bos.
Saat aku lanjut usia adalah lagu yang diciptakan oleh Eras ketika nonton seorang pasangan tua makan kacang di alun-alun. Jadi dia lagi tur ke Jawa Tengah sama Sila, terus jalan-jalan lah sama Duta gitu. Terus di satu alun-alun gitu nonton
Bapak. Rembang paling.
Kenapa di Rembang? Kenapa di Rembang?
Keci aja, keci. Ya, keci aja.
Di Rembang lah, katakan di Rembang. Nonton Bambah di alun-alun Rembang lagi makan kacang. Terus Eros nyolek Mas Dita. Enak ya mereka sampai tua masih bisa merasakan romansa kayak anak muda. Terus akhirnya bikin Saat Aku Lanjut Usia itu.
Keren.
Dan aku selalu ini ya,
keren.
Selalu teguh pada keyakinanku bahwa Sheila on 7 itu selalu punya theme song yang menemani lika-liku percintaan kita, baik yang jelek maupun yang bagus. Dari sedih sampai menyenangkan, Sheila tuh kayak punya saya lagi di fase apa ki? Sedih, oke ana lagu deh. Oke, lagi pengen apa ki? Seneng ana lagu
deh. Oh, dengan kata lain, Sheila on 7 itu mengcover hampir semua kisah cinta.
Oh iya dong, sekarang gini. Misalnya betul. Kamu pengen ngajak nikah orang, kamu punya hingga ujung waktu, punya
bapak-bapak.
Iya.
Bapak-bapak
bos. Bapak-bapak tuh lebih ke dia izin, minta restu.
Iya,
itu sama kayak seberapa pantas. Terus misalnya kamu pengen punya lagu tentang aku lagi patah hati ki, dia punya berarti bisa hujan turun ngomong mantan, dia punya mantan kekasih, LDR dia punya Tunggu Aku di Jakarta.
Seandainya bos,
iya seandainya juga Tunggu Aku di Jakarta.
Seandainya itu keren, itu
seandainya
number one itu di aku bon ya, itu lagu nomor satu Sheila terbaik. Susah Move On ada jalan keluar.
Benar. Terus pasti Susah bisa dong, pasti bisa juga.
Pasti bisa. Pasti bisa. Bahkan Sheila on 7 mengcover kisah cinta para selingkuhan. Oh, jangan beritahu Nia.
Sepia tuh juga iya, bos.
Sepia, bos. Sepia. Oh.
Jadi kayak lengkap perjalanan cinta. Kamu pengen yang model apa nih? Yang perjalanan kerja opo sing anu iki ono kabeh. Urwak ke perjalanan cintamu itu bisa semua tergambarkan di Sheila on 7.
Betul. Aku yang keren adalah ketika kalian sedang PDKT, coba saja putar lagu Terlalu Singkat. Saran loh ya, saran ini tidak bermaksud untuk menjerumuskan kalian ke dalam patah hati atau lagu melo, tapi cobalah resapi lirik Terlalu Singkat. Hidup terlalu singkat untuk kamu lewatkan tanpa mencoba cintaku. Kuwi lagu sing paling lanang pun. Iya ra toh. Aku kudu nyoba iki karo aku. Nek kowe wis di pasangan, kowe kudu nyoba karo aku.
Eman-eman lo iki.
Eman-eman lo, uripmu raspiro lo.
Benar.
Lanang banget, bos.
Tapi menurutku ada salah satu juga yang lirik lagu yang itu terdengar simpel tapi ini sangat relatable untuk pasangan.
Apa tuh?
Itu adalah lagu di bagian Tunjukkan Padaku.
Tunjukkan. Oh iya.
Ada pas bagian bangunkan tidurku bila kau terjaga lebih dulu. Itu tuh kayak nanti kalau kamu bangun duluan, aku bangunin ya. Jadi kayak misalnya kan ini jam 11 malam nih, terus pas anu pas lagi itu telepon kan rebutan untuk telepon kan, misalnya kamu aja gitu. Terus, pokoknya bangun. Nanti pas terakhir ditutup, bangunkan tidurku jika kau terjaga lebih dulu.
Keren.
Bangun terus, yang bangun dong, aku udah bangun duluan.
Omong kosong cinta macam apa ini pun, kita sudah ngomong 1 jam lebih
bro
hampir 1 jam.
Gimana bro, nanti dipotong aja gak apa-apa.
Nanti potong aja menjadi beberapa versi ya. Ini batasnya sampai berapa menit ya?
Emang Anchor ada batasnya?
Oh terus ya, terus ternyata pun udah lewat 1 jam. Terus ternyata, luweh. Pun suaramu agak-agak mendem pun.
dan cek
yes, yes.
Nah, dan menurutku apa namanya, lagu-lagu Sheila itu kan kemudian pada akhirnya menjadi ini kan apa, kayak sering dipakai kode gitu kan, pakai kode buat pasangan-pasangan gitu kan. Pernah ada masa di mana semua orang itu, meskipun lagu ini menurutku agak sedikit underrated ya, Mari Bercinta.
Mari Bercinta. Ya tahu.
Lagu yang dibikin sama satu-satunya lagu yang dibikin sama Mas Anton yang aku suka itu lagu Mari Bercinta. Lihat dirimu semakin jauh mengayuh itu. Tapi Mari Bercinta itu kesakralan atau enggak dirusak sama siapa?
Aura Kasih.
Aura Kasih dan dibikin sama Vicky Shu, bro. Ya Allah, bro. Banyak orang yang bilang Sheila tetap sederhana, itu aku setuju, meskipun
betul.
Kalau aku sederhana sih, tapi lebih ke mereka tetap berperilaku sebagaimana mestinya, sebagaimana mereka aslinya gitu.
Betul. Tidak ada yang berubah dan tidak ada yang harus diubah.
Iya, dan apa namanya? Duta tuh sering ngepost kayak misalnya dia masih beli apa ke tetangganya naik motor, terus datang ke hajatan saudaranya kayak biasa, terus foto
yang
pas-pas biasa. Cuman kalau itu diterjemahkan sebagai sederhana, ya mungkin bisa. Cuman aku takutnya ketika terlalu sering dilabeli sederhana tuh, nanti misalnya suatu saat misalnya Mas Duta beli jam harganya mahal, misalnya harga puluhan juta, ya kan buat mereka wajar ya. Terus nanti apaan dikata sederhana tapi beli jam yang harganya mahal. Menurutku mereka sederhana itu karena mereka ya jadi dirinya sendiri ya.
Betul.
Orang Jogja dan orang Jawa yang sebagaimana mestinya.
Nah, itu katanya ini apa, Duta apa Silaun Seven itu pernah bukan mengcancel sih, tapi menolak job untuk manggung karena Duta mau nonton anaknya badminton, lomba badminton. Sangat sederhana karena mungkin menurutku ya wes lah, Sheila on Seven gitu loh, bagaimanapun benar, mereka adalah legenda.
Benar, dan kayaknya Sheila on Seven juga sudah mulai setelah fase fokus sama keluarga, setahuku mereka hanya menerima job di weekend aja.
Betul, kayaknya iya ya.
Nggak kurang aja. Dan menarik ya, maksudku Sheila itu sampai sekarang sudah segede itu tidak ada yang berubah dari, ya pasti ada yang berubah dari segi misalnya dan cuman mereka tidak menjadi sosok yang berbeda, itu sih yang terutama ya kan. Padahal dulu loh ya, aku pernah baca tuh si Adam sama Eros itu pernah ikut bimbingan belajar ikut bimbel. Jadi waktu itu kayaknya mau masuk kuliah gitu loh, udah ngerilis dan ngerilis kita. Kita kan waktu itu di Geronimo kan sering banget di request, dan Radio Jogja lainnya kan juga sering ini kan. Jadi pernah ada satu momen di mana sebelah mereka di bimbel itu nyanyi lagu kita, tapi di sebelahnya Eros sama si Adam, tapi mereka nggak tahu kalau mereka itu yang punya lagunya.
Walah. Tapi wajar sih, waktu itu kan maksudnya exposure mereka juga tidak banyak gitu di album pertama.
Dan emang waktu itu awalnya kan dari Jogja dulu kan banyak request dan sebagainya. Kemudian mereka memberanikan diri buat ke nawarin demo ke Sony Music gitu kan. Jadi ketika mereka lagunya lebih dulu terkenal sebelum orang, itu kan berarti memang karya mereka emang segitu bagusnya gitu, tanpa perlu orang tahu di balik layar mereka itu seperti apa.
Iya kan? Dek. Dan ya menurutku sih ya bukan seharusnya setiap posisi harus seperti Sheila sih, tapi harusnya semuanya menjadi apa yang maksudnya adalah yang Sheila lakukan ini ya kayak menjadi diri mereka sendiri yang tidak harus ada yang berubah, meskipun kita tahu dulunya urban gosip mereka itu sangat-sangat ya, kita nggak tahu ya mereka bagaimana ya, mungkin karena keterbatasan informasi apa gimana, tapi ya yang kita lihat sekarang ya mereka tetap nyoto seperti itu. Wah, aku pernah lihat Mas Adam nyoto di Soto Pak Delvi, terus pernah sebelahnya, terus aku kayak
bawa bas
yoga
ya, siapa tahu loh.
bos ora kabeh muazin son kan.
Bener juga.
Gue kok ya aneh-aneh.
Siapa tahu nggak maksudnya habis latihan.
Enggak, masih pagi itu, masih jam 8.
Baru tapi ada dari... yang ini, ada yang foto-foto gitu nggak? Maksudnya
enggak. Jogja tuh kulturnya enggak gitu. Jogja kulturnya kalau lihat.
Aku pernah. Di Solo tuh, waktu dulu tuh ada salah satu film, aku dapat premier undangan itu lah. Mas Eros itu yang bikin soundtrack secara keseluruhan. Komposer semua lagunya gitu.
Ya itulah musik director.
Musik directornya.
Scoring.
Nah, itu di Mall Paragon kalau nggak salah. Aku datang tuh, ada Eros nih, ada Mas Eros. Aku tahu dari awal. Terus dia tuh duduknya di depan kupas sama istrinya sama anaknya. Jadi aku nonton film selama 1 jam berapa menit itu di depan kupas Eros pas. Nah, setelah aku ngajak temanku tahu, aku kan seneng banget harus lagi. Kok foto ya? Terus aku iya. Terus sampai di terakhir, Mas Eros masih berkeliling gitu loh, enggak yang langsung pergi, belum masih yang ada di situ beredar gitu. Tapi tahu enggak kenapa aku enggak berani minta foto? Blas.
Ngapa?
Apa sih starstruck gitu ya? Jadi kayak
starstruck.
Saking kamu ngidolai seseorang, terus pas ketemu tuh malah aduh upil. Jadi malah kayak aduh perawan itu. Terus habis itu ya nyesel, tapi waktu itu bisa ngelihat Mas Eros dari dekat dan dia berinteraksi terus diminta foto yang kayak yang gimana-gimana tuh ya menyenangkan. Benar ya, kayak mas-mas Jawa pada umumnya.
Betul. Menurutku aku sepakat dengan apa yang Viko katakan tentang mengidolai seseorang. Bahwasanya ketika kita mengidolai seseorang ya udah jangan sampai get too close nul. Jangan coba untuk merangkul terlalu dekat, biarkan idolamu itu menjadi idola dan kamu menjadi kamu. Karena
memang
ketika
harus
kamu
ada gap. Temboknya.
Betul sih. Nah, aku harusnya kita semua seperti itu sih. Maksudnya walaupun seberapapun kita mengusahakan untuk merangkul fans, tapi ya harusnya ada tembok. Kita sebagai fans tuh ya harusnya membatasi diri ketika ya wis idolaku ya, wis idola ngono wae. Aku tahu dia sebagai idolaku. Aku kayak gitu sih kayak.
Pernah terus lancang dengan nomor WhatsApp keku terus ditanya.
Waduh.
Sarapan di mana, Mas? Maksudnya kadang-kadang ada yang merasa
iya, dekat kan.
2 kali ketemu, 3 kali ketemu terus ngerasa gimana gitu kan. Ya, tetap harus ada.
Ada, iya. Ya walaupun kita sendiri punya batas masing-masing ya.
Betul.
Ya, oke. Okay. Sepertinya kita sudah terlalu banyak. Kita masih sebenarnya pun ya secara jujur tuh aku pun masih banyak yang pengen aku sampaikan gitu. Termasuk bagaimana aku memuji album 7 Desember. Termasuk bagaimana lirik Jalan Keluar itu sangat tapi
Sela itu menurutku terlalu singkat untuk dibahasnya dalam 1 jam.
Betul. Tapi mungkin teman-teman di sini juga merasakan hal yang sama, mungkin juga punya lagu-lagu favorit di Sheila on 7 sendiri.
Jadi aku recalling lagi ya. Kalau disebut 3 lagu favorit dan 3 album pertama, versi kamu apa?
3 lagu
dan 3 album.
3 lagu pertama adalah Seandainya. Yang kedua adalah Lihat Dengar Rasakan. Yang ketiga adalah itu pun Tanyaku. Tanyaku itu menurutku paling oke banget. Kalau ada yang keempat sih aku ingin pulang sih. Kalau ada yang keempat ya aku ingin pulang. Kalau ada yang kelima aku yang lihat cara dia berjalan, mengagumkan. Itu kalau ada yang kelima.
Tapi dari kalau album?
Kalau album yang pertama ya jelas lah 7 Desember bos. Yang kedua adalah ini apa? Kisah klasik untuk masa depan. Yang ketiga adalah aku
catatan.
Sorry tadi maksudku membalik nomor 2 ke nomor 3 itu maksudku nomor 3 ini digeser. Nomor 3 menurutku album terbaiknya Sheila adalah
Catatan Tangguh.
Yes, atau Catatan Tangguh. Itu
itu secara secara ini ya, tapi selebihnya ya oke okay lah Silon Seven. Yeah. Nek kamu tiga lagu kalo apa
aku,
tadi?
Tiga lagu Lihat Dengar Rasakan.
Ya janji itu keren
tentang,
banget.
Tentang hidup. Mm-hmm. Terus Mari Bercinta. Kalau album 07 Desember, Sesatel sama ketiga Kisah Klasik. Cuman menurutku lagu Sheila itu tidak ada yang tidak ada yang kami benci. Tidak ada yang tak aku anyal kirain. Tidak suka mungkin iya, cuman aku enggak sampai.
Oh, kalau aku enggak suka ada pun mantan kekasih, Bon.
Kan, bro.
Remeh temeh itu, Bon.
Relakanlah semua bagus loh, bro.
Enggak, bro. Lagu mantan kekasihnya Lila lebih bagus.
Mantan kekasihku.
Enggak, sorry. Saya berbohong.
Enggak apa-apa. Cuman kalau aku semua karya Sheila itu meskipun ada yang nggak suka tapi tetap secara keseluruhan Sheila adalah band Indonesia favoritku, satu-satunya band Indonesia yang personilnya tak follow semua di sosial media ya cuma Sheila on Seven.
Oh Sheila on Seven, keren. Kemarin aku dengar berita bahwa Sheila on Seven di PRJ kemarin memecahkan rekor kunjungan pengunjung terbanyak dalam sejarah PRJ. 150.000 pengunjung waktu sekarang.
Itu hari terakhir. Itu ya.
Enggak tahu aku hari kapan. Aku juga enggak datang.
Sheila. Jadi itu sih meskipun aku juga suka misalnya kayak Padi Dewa yang seangkatan-angkatan itulah. Tapi tetap kalau untuk dibilang kalau kamu hanya bisa pilih satu band Indonesia yang bakal kamu dengerin di sisa hidupmu ya aku cuman bilang Sheila.
Sheila on Seven ya. Kayaknya bagiku Sheila cukup mengagumkan lah dengan semua cover cinta, coveran kisah cinta yang mewakili banyak orang gitu. Aku amazing dan lirik-liriknya oke banget. Suaranya Duta juga. Oke. Segitu saja. Ada lagi yang pengen disampaikan, Bon?
Udah itu aja. Karena menurutku Sheila itu nggak perlu harus diberi apresiasi atau dipuji-puji segimana karena semua orang udah tahu dan semua orang pasti punya kisah personal sama Sheila sih.
Betul.
Jadi kita cuma recalling memori mereka tentang Sheila aja.
Ah iya sih. Ah masih banyak sebenarnya teman-teman yang pengen kita bahas di podcast ini yang membahas Sheila on Seven tapi bagaimana? Kayaknya kalau hanya 2 jam ya kayaknya kalau hanya 1 jam terlalu singkat. Ya tapi ya bagaimana nanti kalau kita misalnya teman-teman ketemu saya atau ketemu Bona diajak aja bahas mengenai Sheila on Seven karena kita pasti membahas yang lebih banyak lagi. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Bergumam episode kali ini.
Kita nggak punya slogan ya?
Nggak usah, bos. Nggak usah.
Bergumam, kita nanti
nggak.
Seru loh tapi.
Iya tapi nanti aja. Iya. Kita dalam waktu dekat pengen rilis kaos sih. Modern aku lagi trom episode pas rilis kaos.
Kemarin saya dengar sudah ada apa namanya Bergumam Poes Jombang sudah ada. Ya.
Kita lebih ke daerah-daerah gitu. Ngawi.
Jadi kita sapa-sapa dong. Terima kasih buat teman-teman dari Jatisono.
Oh iya, ini ada yang pengen aku sampaikan pun sebenarnya. Sebenarnya aku jarang sekali untuk meminta maaf atas semua karya yang aku keluarkan karena bagaimanapun itu karya tapi kali ini saya berharap bahwa aku punya device yang punya perangkat yang kira-kira bisa mumpuni dan lebih proper untuk membuat podcast karena aku tahu banyak podcast lain yang suaranya secara audio lebih oke.
Kemarin tapi saya dengerin podcastnya Stena Pindo. Terus aduh bagus banget suaranya. Terus aku mention Gilbas. Pakai device apa? Terus dia bilang apa Zoom apa gitu loh.
Oh iya.
Terus ya, harganya wah lumayan juga. Tapi emang kayaknya untuk sebuah sound yang proper
perlu.
Ya nanti karena nanti ya, kita bicarakan.
Kita bicarakan. Maksudku adalah mungkin kalian-kalian yang sedang mendengarkan podcast ini mungkin nanti suatu hari akan berbangga ketika kalian menyebutkan bahwa aku wis ngrungokke podcast Bergumam ketika suaranya isi efek-efek itu. Mungkin seperti itu ya. Kita kemaki dari awal kok.
Kenapa Anda pede sekali kita akan jadi besar, Bro?
Bro. Bermimpi hak siapa aja, Bro.
Boleh.
Terima kasih teman-teman, semoga thank you. apa yang saya cita-citakan dan guna cita-citakan untuk membuat sound yang lebih proper bisa terwujud dalam waktu dekat. Sampai berjumpa kembali di podcast Bergumam episode selanjutnya. Bye.